– спитала вона. Тоді Дмитрій стояв на своєму і якось дуже романтично рекомендував свою країну. Він говорив страшенно захоплено, і жінка з мигдалевими очима, раптом стиснувши йому руку, сказала, що вона першого мужчину зустрічає з такою ясністю думок. Ясності, на жаль, ніякої не було, але Дмитрію цей комплімент сподобався. Цьому Ганна вже цілком переконалась. «Ну, добре», – зітхнула вона, – «я задоволена твоєю відповіддю». Карамазом непривітно зиркнув дружину і зціпив зуби. Йому вже обридло це ниття, і він постановив припинити його. «Чого тобі треба від мене?» – спитав він. «Чи ти хочеш, щоб я собі кулю пустив у лоб?» Ганна нарешті зрозуміла чоловіка і перевела розмову на іншу тему. Вона навіть заспокоїлась, бо тоді не припускала, звичайно, що ці випадкові дами зіграють в її житті неабияку роль. Товариш Вовчик зупинився в тому ж будинкові, де й Дмитрій. Йому дали окрему кімнату, що виходила вікнами до абрикосового саду, і він був дуже задоволений. Більша ізольованість від друга, безперечно, зіпсувала б йому дальший відпочинок. Крім Вовчика, в квартирі Карамазових оселилася ще й служниця Одарка. Ганна найняла її на 2 місяці. Служниця варила обід і ходила на ринок за продуктами. Дмитрію вона чомусь нагадувала відому куховарку з не менш відомого сміху. І він, коли вона мовчки позирала на нього, завжди почував себе якось ніяково. Одарка так химерно дивилась на своїх хазяїв, ніби вони і справді щось негарне затаїли в собі. Вона була страшенно мовчазна, і від неї Карамазови чули тільки коротке «слухаю». Словом, з такого числа, такого-то місяця в обивательське коло за штатного городка влилась нова і цілком організована сім'я. Але не дуже радісно зустрів її південь. З моря біг гарячий вітер, і провінціальні вулиці буквально вигоріли. Увечері повітря дзвеніло комарами і так палило обличчя, що не було жодної можливості вийти з кімнати. Історія почалася в один із таких вечорів. Спалене сонце уже давно зарилось у далеких пісках, але вікна й вікониці й досі було зачинено наглухо. В кімнаті в півтемряві, як це буває в романах, сиділа Ганна і пожадливо невеличкими ковтками пила холодну воду. Дмитрій і товариш Вовчик лежали на канапах. «Це неможливо», – сказала Ганна. «Це не відпочинок, а якась мука». «Цілком справедлива, моя Анет», – підтвердив товариш Вовчик. «Я буквально те ж саме думаю». Ганна мовчала. Тоді довгий Вовчик розкинув свої довгі руки, подивився на свого ловирака, що важко дихаючи лежав біля його канапи, і сказав, що він, як тільки відкрито буде полювання, одразу ж плюне на цей городок і на цілий місяць залізе в комиші. «А що я мушу робити?» «А тобі я раджу забрати мої вудочки і ловити рибку. Можна ще щось придумати». Далі розмова протікала в такому ж дусі і була така ж нудна, як і сама спека. Треба було кинути балачки, і Ганна замовкла. Замовк і товариш Вовчик. Але Дмитрій мовчав не тому, що йому було нудно, а тому, що в цей час він уважно дивився на Ганну. Дружина здавалась йому сьогодні не такою безцвітною, як якоюсь безвихідною. І саме тому безвихідною, що вона, в цьому він уже цілком переконався, не може не стояти йому на дорозі. Хіба Ганна здібна піднятись до тих питань, що так тривожить його? Хіба вона коли-небудь переможе свою обмеженість? Ганна все-таки типова миргородська міщаночка, і саме вона й не дає йому зробити цільною рішучою людиною. Саме вона й перешкоджає йому протиставити себе рабській психіці своїх дегенеративних земляків. Хіба ці здивовані вишневі, обов'язково вишневі, очі не характеризують її, що називається, до одказу? Хіба це не вона та типова українська жінка, що так ганебно, випроводивши синів Тараса Бульби на Запорізьку Січ, пішла плодити безвольних людей? «Єсть», – подумав Дмитрій. І тут же до болі вкусив свою губу. Йому раптом спало на думку покінчити з Ганною. Але вкусив він губу не тому, що насувалось щось трагічне, а тому, що згадав. Така трагедія, по суті, була вже. Хіба це не Ганну він розстріляв колись у часи громадянської війни біля якогось провінціального монастиря? «Знаєш що, Ганусю?» – раптом кинув Карамазов. «Я зараз думав про тебе і подумав, що ти воскресла. Як це розуміти?» «Ти, Дімі, страшенно неясно говориш», – сказала Ганна. «В чому там справа?» Карамазов мовчав. Тоді товариш Вовчик повернувся на правий бік і промовив в'яло.